ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. І в наступні півгодини пропонуємо поговорити про футбол, про велике свято футболу, а саме фінал Ліги Чемпіонів, який зовсім незабаром має відбутися у Києві.
Вже створена велика армія тих вболівальників, які стануть волонтерами, які будуть допомагати і в фан-зоні, і безпосередньо у чаші стадіону.
Чи готовий Київ приймати фіналістів Ліги Чемпіонів? В чому має полягати ця готовність і яка користь столиці взагалі від приїзду футбольних фанатів? Запитаємо про це в гостей програми. Приєднуйтесь до розмови ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Заходьте на наш сайт radiosvoboda.org, де ви можете слухати нашу програму, а також на YouTube-канал Радіо Свобода Онлайн, де програму також можна бачити у відео. Трансляції.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна повністю готова до проведення фінальних матчів Ліги Чемпіонів 2018 року з футболу. Про це заявив голова адміністрації президента України Ігор Рейнін. За його словами, фінал Ліги Чемпіонів стався завдяки скоординованим зусиллям різних органів під постійною координацією та всебічною підтримкою президента України. Він нагадав, що саме за ініціативою Петра Порошенка і за підтримки Федерації футболу Україна отримала право приймати фінальні матчі Ліги Чемпіонів. Президент Петро Порошенко заявляв, що країна поставилася до організації цієї події надзвичайно відповідально. Нагадаю, що вирішальний поєдинок Ліги Чемпіонів відбудеться 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський». Більш детально про це майбутнє свято. Для кого свято, а для кого, можливо, і додаткова робота, говоритимемо з гостями програми. З нами на зв'язку директор департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало. Вітаємо вас, пане Тракало.
Доброго дня.
От дійсно, для футбольних вболівальників це свято, а для поліції, певно, додатковий клопіт. Чи готова поліція до прийняття цього футбольного свята, напливу футбольних фанатів, іноземців, і скільки поліцейських, принаймні, для цього буде задіяно?
Можу сказати, що на даний момент справді проведена досить така велика робота. Перш за все зазначу, що в рамках забезпечення громадського порядку та безпеки під час підготовки до проведення фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА був створений координаційний штаб для обміну інформацією між органами влади, задіяними для забезпечення безпеки проведення фінальних матчів. Ну, наприклад, зокрема, така тісна координація дій у поліції, зокрема, буде з Державною прикордонною службою. Адже пропуск гостей, вболівальників через державний кордон здійснюватиметься через повітряні, залізничні та автомобільні ворота нашої держави. Основне навантаження, безумовно, ляже на пункти пропуску в міжнародних аеропортах Бориспіль та Жуляни. Відтак, для вдосконалення механізму взаємодії між міністерствами та відомствами, які безпосередньо задіяні до забезпечення безпекових заходів, вже завтра розпочинаються командно-штабні і тактико-спеціальні навчання. За результатами їх проведення будуть додатково відкориговані плани застосування сил і засобів за кожною локацією фінальних матчів, розгортання роботи міжвідомчого ситуаційного центру з урахуванням усіх можливих загроз, насамперед терористичних. Окрім того, безумовно, зважаючи на особливу експресивність, зокрема, англійських уболівальників, під час таких навчань належна увага приділятиметься групам поліції і комунікації. Для цього нами вивчений досвід проведення заходів такого рівня на прикладі європейських країн. Маємо обмін інформацією з нашими європейськими партнерами. Також можу додати, що не буде проблем з мовним бар'єром, адже до складу кожної з таких груп комунікації вже відібрані поліцейські, які вільно спілкуються англійською мовою. Щодо кількості правоохоронців, то для забезпечення правопорядку в столиці під час проведення фінальних матчів буде задіяно майже 6 тисяч співробітників поліції, а також близько 2,5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії. Під час проведення, зокрема, матчів достатньо великі сили поліції будуть задіяні на основних локаціях, зокрема, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, на стадіоні «Олімпійський», а також на території функціонування фестивалю чемпіонів, тобто фан-зоні та прилеглій території. Загалом тут чергуватимуть близько 4,5 тисяч співробітників поліції і близько 2,5 тисяч нацгвардійців. Окрім того, будуть створені додатково слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів, групи швидкого реагування. Ну, в разі потреби маємо всі сили, щоб задіяти резерви.
Пане Тракало, власне, у України є досвід приймання чемпіонату Євро-2012, чемпіонату Європи з футболу. Чи порівняно з тими викликами, що існували на той час, змінилися завдання і ті питання, що стоять перед поліцією зараз?
Звичайно, той досвід, який ми набули під час проведення Євро, нам знадобився і був дуже корисний зараз. Втім, час не стоїть на місці, маємо нові виклики, маємо нові загрози. Відповідно, плануємо забезпечення громадського порядку, вже виходячи із реалій сьогодення.
Зрозуміло, що ж, будемо сподіватися, що дійсно будуть правоохоронці готові до прийняття фіналу Ліги Чемпіонів. Дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був директор департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало. Ми говоримо про те, чи готовий Київ і як готувався Київ до прийняття фінального матчу Ліги Чемпіонів. З футболу він відбудеться 26 травня у Києві на стадіоні Олімпійський, а, до речі, 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться такий же фінал, але в жіночому футболі. Більше докладно про ці ігри і про те, як, що вони означають і як до них готувався Київ, ми запитаємо у наступного гостя. Це заступник голови Київської міськдержадміністрації Олексій Резніков з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Резніков.
Доброго ранку усім.
Отже, і президент, і голова його адміністрації заявляють про готовність України прийняти фінал Ліги Чемпіонів. Хотілося б запитати, а власне, що треба було готувати? Пам'ятаємо, що до Євро 2012 було і реконструйовано і стадіони, і готелі, дороги ремонтувалися. Чи зараз довелося щось переробляти?
Ну, давайте не забувати, що між Євро-2012 і фіналом Ліги Чемпіонів 6 років минуло. За 6 років місто змінюється, якість доріг в тому числі і зелених насаджень. Тому Київ на сьогодні взагалі змінилася вся ситуація, тому що Євро-2012 не переживало такого майбутнього тиску від одночасного приїзду іноземних вболівальників. Не забувати, що команди протягом 2 тижнів приїжджали, виїжджали, вболівальники собі гуляли, а тут буде за одну добу, орієнтовно 17 тисяч за один клуб буде вболювати, 17 тисяч за інший клуб вболювати. І плюс ще інші гості. І це все одночасно має прийняти аеропорт Бориспіль, аеропорт Київ імені Ігоря Сікорського, той, що в Жулянах. А потрібно зробити, влаштувати багато благоустрою. З'явилися нові готелі, є певні правила. Сьогодні є вимоги від УЄФА щодо унеможливлення розміщення незаконної реклами в місцях локації, там, де будуть відбуватися події. Це створення фестивального містечка на Хрещатику. Це організація публічного перегляду, яку ми плануємо зробити на контрактовій площі. Ми зараз очікуємо останні підтвердження від УЄФА. І багато-багато іншої роботи. Треба влаштувати дві зони гостинності, де будуть прибувати фанати клубів, які не повинні між собою ніколи перетинатися. Тому ми відпрацьовуємо, в тому числі, транспортний маршрут, який буде, навіть літаки, які будуть прилітати, вони будуть, пасажири будуть йти іншими коридорами.
Різними коридорами, так?
Автобусом. Так, і одні будуть накопичуватися, погане слово, накопичуватися, збиратися в районі Палацу Україна, а інші будуть збиратися в районі університету Червоного корпусу. І відповідно потрібно забезпечити їм місця, скриньки, для де вони будуть свої речі складати, які не можна внести на стадіон. Тобто багато роботи, багато завдань. Працюють служби трьох районів: Голосіївський, Печерський та Шевченківський на постійному режимі. От сьогодні їдемо з інспекцією з міським головою Віталієм Кличко якраз перевіряти стан підготовки. Але головне можу сказати, Київ готовий до прийняття такого величезного свята спорту. І ми готові на аудиторію 600 мільйонів, які будуть переглядати цей фінал, продемонструвати, що Київ як столиця України абсолютно є спроможною для прийняття таких величезних івентів.
Ну, дійсно, ця робота потребує багатьох зусиль і співпраці із правоохоронцями, і з іншими так органами. Ви згадали київського міського голову Віталія Кличка. Він на своїй сторінці у Фейсбуці так написав, що розраховує на мирну поведінку фанатів, відсутність агресії, але розраховувати це одне, але здійснити відповідні заходи для забезпечення безпеки це також не завадить. Так, пане Резніков, ви сказали, що кілька локацій буде також, крім стадіонів, задіяні до фіналу. Можна докладніше, де саме ці будуть локації, в зв'язку з цим, які вулиці Києва будуть перекриватися, якісь обмеження вводитися по безпеці для пересування інших киян, гостей столиці, які не задіяні до фіналу?
Ну, головною, крім самого стадіону НСК Олімпійський та, відповідно, стадіону імені на честь Валерія Рибановського в «Динамо». А основною локацією буде фестивальне містечко, яке почне монтуватися з 12 травня на Хрещатику від перетину з Богдана Хмельницького і до Городецького. І треба розуміти, що це буде десь подібний варіант, як було Євровілоч під час проведення Євробачення. Там будуть змонтовані сцена, місця основних спонсорів фіналу Ліги Чемпіонів. Вхід буде безкоштовний, вільний для всіх людей, для всіх бажаючих відвідати, походити, погуляти, зробити знімки, послухати музику. На Софійській площі буде з 18 травня монтуватися величезний трофей, цей кубок, який потім, який виборюють клуби. А це так само традиція всіх фіналів Ліги Чемпіонів. І знову ж таки кияни і гості столиці зможуть сфотографуватися, зробити знімки, зробити селфі на фоні цього кубку і нашої славетної Софії Київської. А крім того, ми плануємо публічний перегляд 26 числа на Контрактовій площі, де можна буде подивитися, повболівати тим, хто не попаде на стадіон, але не захоче дивитися вдома на дивані. І повторюю, два місця, де будуть збиратися команди А і команда Б, тобто клуби, вболівальники, які прилітають з квитками, це буде відповідно, ще раз повторююсь, на площі, яка трошки поруч, там, де зараз паркінг Палацу Україна, а друга команда буде збиратися, точніше, вболівальники в районі Червоного корпусу університету. Звісно, що схеми перекриття, ми публічно їх вже розпоширили, там зараз всі, але буде великий об'єм, це треба розуміти, тому що треба буде потерпітися і набратися, от, скажімо, терпіння протягом доби. 26 числа буде багато перекриття в центрі, тому прохання всім планувати свої маршрути, краще використовувати метро. Буде збільшена кількість автобусів громадського транспорту, «Київпастранс» виведе на маршрути, для того, щоб зменшити напруження. І я би радив свої власні автівки залишати вдома і пересуватися комунальним транспортом. Метро всюди буде доїжджати, і буде абсолютно можливість його використовувати, гуляючи. 27 числа, наступний день міста Києва, буде продовження
обстрілу. Так, так. Пане Резніков, хотілося ще уточнити про розміщення гостей, бо наші колеги, журналісти, провели розслідування і побачили, що в деяких готелях вартість подекуди зросла у сотні разів. Вартість номерів за добу до кількох тисяч євро чи фунтів стерлінгів. Це нормальна ситуація? Чи може Київ впливати якось на готельєрів? Чи це не, так би мовити, комерція і туди не зась?
Ну, по-перше, ми не маємо права втручатися в господарську діяльність. Готелі не є комунальними, у нас немає компетенції нормовувати їх ціни. У нас в свій час була зустріч з основними учасниками ринку готельного, і вони обіцяли не піднімати ціни.
Але я вам скажу так, що переважно всі готельні місця давно були заброньовані і викуплені УЄФА і журналістами, які давно планували поїздку на цей фінал ще рік тому назад. Тому якщо це навіть і десь піднялися ціни на окремих номерах, я думаю, що це оті випадково залишені вільні, от поодинокі, на які, звісно, готелі підняли ціну, то розуміючи величезний попит. А до речі, хотів сказати, що скільки вболівальники Ліверпулю не всі мають звичку літати літаками, ми очікуємо велике прибуття їх самостійно на транспорті власному автівками. Тому західних кордонів так само будуть прибувати заздалегідь представники саме ліверпульського клубу.
Автівками. Тепер про економічну складову для Києва. Це більше втрати, чи Київ і заробить щось на цьому чемпіонаті? Наскільки вигідно і чи є економічний сенс приймати фінал?
Дивіться, це і економічний, і іміджовий, і політичний сенс приймати такі події. Давайте не забувати, що в 16-му році кількість іноземних туристів в місті Києві була 1 300 000. А в 2017 році 1 600 000, тобто більше ніж на 20% збільшилась кількість іноземних гостей в Києві. А ми з вами провели Євробачення, аудиторія якого 230 мільйонів, іноземних гостей було близько 30 тисяч. А аудиторія фіналу Ліги Чемпіонів 600 мільйонів, іноземних гостей буде близько 60 тисяч. Перебування кожного іноземця в Києві одну добу приблизно дає в економіку міста 100 євро. Це в середньому. Візьміть, порахуйте, 4 дні, як мінімум, буде працювати фестивальне містечко. Вже ці 4 дні будуть приїжджати представники преси західної, європейської і не тільки. 2,5 тисячі, якщо не помиляюсь, акредитовано журналістів. Плюс фани, повірте мені, все пиво, яке в Києві є, буде випиватися тільки за цю добу. Тому економічний ефект однозначно буде для всіх підприємців, які працюють в сфері туризму в Києві, а це, звісно, збільшення податків, збільшення готельного збору і так далі.
Тобто це перекриє ті витрати, які понесла столиця, чи лише за рахунок київського бюджету це відбувалося?
Переконаний в цьому. Однозначно перекриє.
Підготовка до чемпіонату, до фіналу відбувалася лише за гроші київського бюджету, чи виділялися з держави якісь кошти на це?
Якщо я не помиляюсь, держава виділила кошти на реконструкцію, відновлення певних речей НСК Олімпійський. Це окреме фінансування робилося. Угу. Спрацювало абсолютно, на щастя, в Україні спрацювали гармонійно всі гілки влади. Верховна Рада, уряд, адміністрація президента, адміністрація міська, Київська міська рада, депутатський корпус. Всі спрацювали дуже вдало, і це не можуть не відзначити наші партнери з УЄФА. І вчора на засіданні оргкомітету виконавчий директор івентів УЄФА Мартін Кален відзначив якраз те, що він дуже-дуже приємно вражений і задоволений, як працює Україна по прийняттю фіналу.
Ну що ж, дякую вам за інформацію. Будемо чекати це свято футболу і будемо готові до тих, можливо, тимчасових труднощів, але сподіватимемося, що позитивний ефект від нього перевершить всі якісь тимчасові ці обмеження. За словами спортивного коментатора Андрія Столярчука, Україна до Ліги Чемпіонів готова. Послухаємо і його думку і міркування з цього приводу.
Готовність повинна полягати в тому, щоб були забезпечені, а насамперед, з точки зору безпеки, нюанси, щоб були дотримані. Ну і з точки зору, звичайно ж, такої розважальної, для того, щоб створити якомога кращі умови для проведення фан-зони, яка кілька днів, наскільки я знаю, триватиме у центрі міста. Ця робота ведеться вже давно, вже створена велика армія тих вболівальників, які стануть волонтерами, які будуть допомагати і у фан-зоні, і безпосередньо у чаші стадіону. Тому я думаю, що зараз ні про які проблеми на даний момент мова не йде.
Отже, це була думка Андрія Столярчука, спортивного коментатора, а з нами на зв'язку спортивний журналіст Денис Трубецький. Вітаємо вас, пане Трубецький, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Ми говоримо про готовність Києва до прийому фіналу Ліги Чемпіонів. Ваш колега сказав, що, власне, Україна готова до цього і наголосив на нюансах безпеки, транспорту, так далі, фан-зони. Ви також, я переконаний, можете порівняти, чого очікувати в Києві порівняно з тим, як подібні акції і заходи відбуваються в інших країнах. Чи дійсно можна сказати, що Київ не впаде, як то кажуть, обличчям в бруд?
Я думаю, на самом деле, что глобально каких-то проблем не будет, потому что у Киева все-таки большой опыт проведения таких подобных соревнований, и опять-таки все-таки опыт, который есть в связи с чемпионатом Европы 2019 года, он очень большой, колоссальный, и все-таки провести чемпионат Европы — это несколько более сложная задача, чем провести не один только матч, потому что финал Лиги Чемпионов — это все-таки большой ивент с финалом юношеской Лиги Чемпионов, с финалом женской Лиги Чемпионов, а непосредственно с финалом Лиги Чемпионов. То есть мужское настоящее, хотя, конечно, женщины в этом контексте...
Так, не будем мы так ображать женский футбол.
Да-да, но, тем не менее, как бы глобально, я не думаю, что Киев сможет здесь как-то упасть грязь в лицо. Мне кажется, на данный момент есть проблемы, которые я, честно говоря, не очень ожидал. Это все-таки настолько глобальный кризис с жильем, потому что действительно сейчас фактически все номера в отелях выкуплены, а те там единичные номера, они просто отдаются за какие-то невероятные деньги. Вот этот момент, честно говоря, именно в таком контексте и в таком виде не ожидал. И тут, наверное, ощущается, что финал Лиги Чемпионов — это чуть более масштабное событие с точки зрения количества приезжающих людей, нежели, к примеру, Евровидение, потому что там, грубо говоря, 16,5 тысяч фанатов Ливерпуля, 16,5 тысяч фанатов Реала, как минимум, приедут в Киев. И это больше, чем, допустим, Евровидение, в принципе, вмещало, МВЦ вмещало 10 тысяч человек, грубо говоря. И тут, конечно, ощущается, что финал в плане количества людей, это количество приезжающих людей, это более масштабное событие. Ну, я, на самом деле, согласен глобально с коллегой, что, наверное, с точки зрения того, как такое впечатление Киев произойдет, наверное, на гостей, и как все пройдет, конечно, вопрос безопасности первую и главную скрипку будет играть. Но на самом деле у меня нет каких-то опасений по поводу того, что что-то как-то может пойти не так, потому что, опять же, опыт здесь все-таки колоссальный, и каких-то вот, опять-таки, глобально больших опасений в этом контексте, наверное, нет.
Ну так, але ми ж вже згадували тут у розмові з представником поліції, представником Київської міськдержадміністрації, що приїжджають вболівальники Ліверпуля. Ми знаємо англійських фанатів, їхній темперамент і безпека. І тут питання ще в тому, хто на кого більше справить враження. Київ на них чи вони на Київ? От як це зробити так, щоб ці враження були позитивними з обох сторін?
Ну, когда в 2012 году, вообще, если мы вспомним чемпионат Европы 2012 года, то вообще в тему Украины в Англии она была такой довольно активной. Там было несколько документальных фильмов, несколько не очень позитивных сюжетов про Украину по британскому телевидению, в которых рассказывалось о расизме в Украине и о прочих подобных моментах. Но при этом как английские фанаты остались в 2012 году в целом глобально очень довольны, и каких-то больших, мелкие инциденты, конечно, были в 2012 году, но я не могу сказать, что были какие-то большие проблемы с английскими фанатами именно тогда на чемпионате Европы, и, грубо говоря, в английских пабах в Киеве англичане проводили очень хорошо время, скажем так, тогда без каких-то там больших проблем. Я, честно говоря, рассчитываю на то, что такая ситуация глобально повторится и в этот раз, хотя какие-то отдельные случаи и отдельные проблемы исключать не стоит. Опять-таки, болельщики Ливерпуля имеют свою репутацию, но на самом деле как бы болельщики Ромы, к примеру, с которой Ливерпуль играл в полуфинале Лиги Чемпионов, тоже не раз за последние годы попадали в разные интересные истории, поэтому, честно говоря, тут кое-где, мне кажется, больше имиджа, больше стереотипов, чем реальных проблем. Я думаю, что, опять-таки, Киев не в первый раз справляется с английскими фанатами, и я думаю, что все-таки справится в итоге.
И с фанатами Ливерпуля, и с фанатами Реала, так мы будем сподеваться? Ну,
с фанатами Реала, я все-таки думаю, в принципе, проблем не будет, но посмотрим.
Ну, власне, так, Київ сприйматиме таке свято футболу, фінал Ліги Чемпіонів, ну, на жаль, звичайно, без української команди в фіналі. І от вас хотілося б, як спортивного журналіста, запитати, от якби стояв такий вибір, що би ви обрали фінал в Україні, в Києві, але без української команди, чи участь української команди в фіналі, але десь в іншій країні?
Я думаю, что с точки зрения позитива для украинского футбола и с точки зрения уникальности события, второе было бы, конечно, более масштабным, потому что два разных момента на самом деле. Потому что если брать глобальные цели проведения такого ивента, как финал Лиги Чемпионов, то, конечно, в первую очередь имиджевый аспект, то есть в первую очередь аспект того, что вот от того, чтобы показать Киев и Украину всему миру, увеличить туристическую привлекательность. И вот вы, допустим, говорили, я слышал с кем-то из предыдущих спикеров по поводу того, что выиграет Киев с точки зрения экономической точки
зрения. Так, так, так. Олексій Резніков, заступник голови Київської держадміністрації, прямо по цифрах назвав, що 100 євро в день людина готова потратити буде.
Это, конечно, оптимистический взгляд на ситуацию, но я в целом готов подтвердить. Просто когда мы смотрим на такие моменты, я практически уверен, что формально Киев уйдет в минус. Но реально это, конечно, большой плюс для экономики, большой плюс для частных предпринимателей. И поэтому тут глобально, конечно, это позитивный эффект именно с экономической точки зрения. Но с точки зрения, опять-таки, уникальности спортивной стороны, ну, на данный момент сложно себе представить украинскую команду в финале именно Лиги Чемпионов. Это уровень, на который украинский клубный футбол не вышел. И если когда-то украинский клубный футбол на него выйдет, то это было бы совершенно уникально. Это было бы что-то новое. Потому что да, в данный момент как минимум Шахтер может играть на уровне 1-8, возможно, 1-4 финала Лиги Чемпионов в отдельных случаях. Да и то мы знаем, конечно, что в силу многих объективных причин средний спортивный уровень Шахтера за последние годы несколько упал. Опять-таки, в силу войны, в силу переезда, в силу того, что многие легионеры ушли из команды и так далее и тому подобное. Но все-таки, если бы украинская команда вышла финала Лиги Чемпионов, именно со спортивной точки зрения, это бы, конечно, имело бы большее значение. Опять-таки, тут важно понимать, что это событие несколько другого масштаба, именно принятие такого большого ивента и спортивное попадание команды в финал.
Ну що ж, ну нам нічого не заважає вірити у це, принаймні, так, в успіхи українського футболу. Дякуємо вам за участь у програмі. Це був спортивний журналіст Денис Трубіцький. Також ми говорили із заступником голови Київської міськдержадміністрації Олексієм Резніковим і директором департаменту комунікації Національної поліції Ярославом Тракалом про те, як Київ готується приймати фінал Ліги Чемпіонів. Програма «Радіо Свобода» триває і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Експерт газети «День» стверджує, що альтернативні еліти після Євромайдану так і не сформувалися. Відповідно, сьогодні на політичному полі переважають гравці, які будують лояльні клуби, а не політичні партії. Цих гравців є кілька, вважає експерт видання, політолог Вікторія Подгорна. Перший – це Петро Порошенко, як чинний президент. Другий – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який має реальний вплив. І третій – Юлія Тимошенко. Ці політичні гравці не зацікавлені в появі справжньої еліти і альтернативних політиків. Є інші політичні партії або лідери, але всі вони ведуть не самостійну гру, за ними стоять певні ляльководи. Докладніше про це у газеті «День». На те, що раптом з'явиться український Макрон, розраховувати не варто, переконує газета по-українськи. Це інтелігентна, освічена людина, яка рішуче відстоюватиме національні інтереси і підходить до питань з фінансової точки зору. Україні зараз потрібен інший лідер. Тут війна. Ситуацію виправить лише рішуча напіввійськова людина, яка діятиме жорстко щодо ворожої держави і власного суспільства. Так вважає експерт газети політолог Олександр Кочетков і докладніше про це в газеті по-українськи. На Донбасі офіційно закінчилася антитерористична операція, почалася так звана операція об'єднаних сил. Втім, крім зміни назви та урочистої передачі керування операцією Сергію Наєву, практично нічого не відбулося, переконує газета «Україна молода» і в своїй публікації докладно аналізує, що ж змінилося, а що не змінилося в цій воєнній операції на сході України. І на цьому нашу програму завершено. Сьогодні у студії для вас працював ведучий Юрій Матвійчук. Дякую всім за увагу. На все добре.